Reit, o bore yma, dyn ni'n ddiedrych ar hanes Noa. Mae'n hanes cyfarwydd iawn i ni gyd. Os gennych chi'ch Beibles, ych chi'n mynd i agor o fyny penod 6. Penod 6. Mae'n hanes sydd yn cyfro nifer o benodau. A dyn ni'n mynd i edrych ar yr hanes mewn ffordd arbennig. Oherwydd mae'n lot i ddysgu o hanes Noa. Felly ni edrych ar ei esiampl o ar agluniaeth Duw. Ond dyn ni'n mynd i edrych ar yr hanes gan geisio dysgu rhywbeth am Dduw o'r hanes yma. Achos dim os pwy bynnag ydy ni, does dim byd mwy pwysig y gallwn ni wneud bore yma na edrych a dysgu am Dduw. Rwan mae'r hanes yn cael ei gyfleu fel hanes hapus iawn dydy. Dyn ni'n gwybod am ysgolion Sul, yr elifant mawr a'r cangarwi mewn i'r arch a'n hw. Ond i fod yn onest, mae'n hanes trist ofnadwy. Mae'n hanes erchyll. Dyn ni wedi bod fel dynion yn edrych ar y llyfr A Few Good Men ac yn astudio yr hanes yma. Ac mae'n hanes gwirioneddol erchyll. Ddech chi'n just roed y cefndir ac esbonio chydig bach ar yr hanes yn sydyn. Dyn ni'n gwybod yn Genesis penod 1 bod Adda ac Eva yn cael eu creu yn berffaith gan Dduw. Dyn ni'n gwybod bod Dduw wedi creu nhw yn berffaith a bod nhw yn yr ardd. Ond mae pechod yn dod i'r byd. Mae nhw'n cael eu taflu allan o'r ardd a mae'r greadigaeth yn cael eu dorri. A dyn ni'n gweld yn y penodau wedyn fel mae'r greadigaeth yn torri Cain ac Abel yn dod ac yn y blaen. Ac wedyn dyn ni'n cyrraedd penod 5. Ac yn penod 5, dyn ni'n cael rhyw fath o goeden y deulu fawr. A mae'r goeden deulu yma, er bod yn rhan eitha bach, mae'n para dros yw 1600 o flynyddoedd. A dyn ni'n dysgu lot o'r goeden yma, ond yr un peth sydd yn taro ni ydy a bu farw. Yn adnod penod 5, adnod 5, felly roedd oes gyfan Adda y 930 o flynyddoedd yna bu farw. A dyn ni'n gweld effeithiau pechod yn y byd. A dros y cyfnod yma hefyd, dyn ni'n gweld bod pobl yn mynd yn waeth ac yn waeth ac yn waeth. Tan bod ni'n cyrraedd penod 6, a dych chi'n gweld y teitl yn penod 6, drygioni y bobl. A dyma'r pwynt lle mae Duw yn deud, digon ydy digon. Mae'n mynd i gael gwared â phobl. Ac felly mae'n gorchymyn Noa i adeiladu'r arch y cwch anferth yma. A dros flynyddoedd lawer mae Noa yn mynd ac yn gweithio. Mae Noa a'i deulu dros 10 blynyddoedd yn adeiladu yr arch. Ac wedyn, maen nhw'n mynd i mewn i'r arch. Nhw a'r anifeiliaid. Ac wedyn, dyn ni'n cyrraedd y pwynt ydyn lle, mae'n symboliaeth mawr yn hyn, mae Duw yn cau y drws arnyn nhw. Ac wedyn, dros 40 diwrnod a 40 nos, mae'r diliw yn dod. Mae'r glaw yn disgyn. Ac mae pawb sydd y tu allan i'r arch yn cael eu lladd. Pob anifail, pob person, pob plentyn, yr hen bobl, y bobl neis, y bobl flin, y bobl anabl, pawb. Mae pawb yn cael eu lladd. Mae'n hanes erchyll. Yna, ta blwyddyn wedyn, mae Noa yn dod allan o'r arch gyda'i deulu. Mae Duw yn dweutho fo i ddod allan a mae'n ddechrau newydd. A dyn ni'n gweld, mae Noa yn aberthu ac mae Duw yn gwneud cyfamod. Cyfamod, chi'n cofio fy renfus. Felly mae'n hanes ofnadwy. Pe bai hyn yn digwydd heddiw, jyst ar raddfa fach iawn iawn. Allwch chi ddychmygu fydde'r teledu yna, mi fydde yna wylo mawr. A'r un peth fedrwn ni ddysgu o'r hanes yma bore yma, ydyn ni fedrwn ni'n chwarae gwmpas efo Duw. Ok, fysyn ni medru trio cael gwared ar y stori yma o'r Beibl. Ond fedrwn ni ddim. Maen nhw yna. A mae'n dysgu ni, fedrwn ni ddim chwarae gwmpas efo Duw. A mae'r rhaid i fi gyfadda bore yma, dwi'n teimlo fel plentyn bach yn dod at yr hanes yma. Oherwydd, dych chi'n meddwl mae plentyn yn neidio mewn i bwll dŵr. A mae'n meddwl fe dwi'n nofio yn iawn, ond does na ddim gwylod. Mae wedi neidio mewn i'r deep end. Wel fel y dwi bore yma wrth ddod at yr hanes yma, wrth ystyried Duw. Achos, dyn ni wedi dysgu lot o bethau am Duw. Ond byddwn ni byth yn gwybod y cyfan. A mwy dyn ni'n dysgu amdan Duw, mwy dyn ni'n sylweddoli pa mor rhyfeddol ydy o. Ond y peth cyntaf dwi eisiau ni ddysgu o'r hanes ydy, mae nid grym am hersonol yw Dyw. Nid grym am hersonol yw Dyw. Rwan, da ni'n gwybod, mae Dyw yn dragwyddol. Genesis 1, da ni'n dysgu cyn pob dim arall, mi roedd yna Dyw. Mi roedd Dyw. Yn y dechrau, a Dyw, yr Alpha a'r Omega. Ti allan i amser wedi bod ac yn mynd i fod. Right? Da ni'n gwybod hyn. Da ni'n gwybod bod o'n drindod yn gymdeithas berffaith. Un Dyw, ond tri pherson. A mae rhaid i ni ddeall hyn o'r cychwyn. Pa mor rhyfeddol, pa mor anhygol ydy Dyw. Ond er bod Dyw yn rhyfeddol, rhaid i ni beidio meddwl bod Dyw yn rhyw rym am hersonol. Dyna'r camgymeriadau mae lot o grefyddau eraill yn ei wneud. Tydi Noah ddim yn delio fama gyda rhyw rym am hersonol. Mae Dyw yn delio efo Noah yn bersonol yn yr adnodau yma. Penod 6, adnod 5, sbiwch. Geiriau sy'n cael ei defnyddio fanna. Pan welodd yr arglwydd. Adnod 7, dywedodd. Creais. Chi'n gweld person sydd yma, nid grym. Mae Dyw yn dysgu ni pethau amdani hunan yn y darn yma. A wedyn, dyn ni'n dysgu pethau dyfnach hydnoed. Teimladau. Adnod 6, gofidiodd. Mae'n edifar gan Dyw. Wedyn ym mhenod 8, dyn ni'n gweld mae Dyw yn rhoi ffafr a mae Dyw yn llawenhau yn yr arygl. Dych chi'n gweld mae Dyw yn teimlo ac yn profi emosiwn. Mae Dyw yn delio gyda Noah yn bersonol. Nid rhyw rym am hersonol ydy Dyw. A mae Dyw eisiau cael perthynas gyda ni. Pan greodd Dyw y byd a phobl, dyma fo yn creu ni i gael perthynas gyda fo. Yn y penodau cynt, da ni'n gweld bod Adda yn rhodio gyda Dyw. Mae Enoc yn rhodio gyda Dyw. Mae Dyw eisiau ni ei adnabod o. Fedrwn ni ddim gwybod pob dim amdan Dyw, ond mi fedrwn ni i adnabod o. Ac i ni heddiw, mae pawb wedi ei creu i gael perthynas gyda Dyw. Dyma di sylfaen bywyd. Pobl Dyw ydyn ni. Mae yna gymaint mwy allan ni ddeud, ond jyst yn syml fel a. Mae Dyw, nid grym am hersonol yw Dyw. Mae'n delio gyda pobl yn bersonol. A felly, da ni'n cyrraedd y sefyllfa lle mae Dyw yn edrych ar ei greadigaeth. Mae wedi rhoi trefn, da ni'n gweld, mae wedi rhoi y bobl yn yr ardd, mae wedi rhoi Adda ac Efa na i weithio, mae wedi rhoi deddfa, mae wedi rhoi boundaries i bobl, a mae hwn yn arwain i'r ail bwynt. A dyma falle dy'r pwynt anodda yn yr hanes i gyd. Mae Dyw yn lladd ei bobl. Ond pam bod o'n neud hyn? Mae rhaid i ni fod yn onest, achos mae o'n strygl i ni fel pobl i ddeall. Pam mae Dyw wedi lladd i bobl? A dyma'r ail bwynt felly. Mae Dyw yn berffaith a da, yn sanctaidd. Rwan, yn penodau cyntaf Genesis, beth sy'n eich taro chi wedi bod Dyw yn dda? Mae Dyw yn creu goleuni a mae'n deud bod o'n dda. Mae Dyw yn creu dyn a mae'n deud bod o'n dda iawn. A mae hyn yn mynd i galon Dyw. Oherwydd mae Dyw yn dda. Mae Dyw yn berffaith. A mae hyn yn mynd yn bellach. Oherwydd nid yn unig bod Dyw yn dda ac yn berffaith fel dyn ni'n meddwl. Mae Dyw yn sanctaidd ac yn pur. Rwy'n beth mae hyn yn ei olygu. Mae'n golygu gynta bod o'n caru daioni. Yn Iago, penod 1, adnod 17. Oddi uchod y daw pob rhoi da a phob rhodd berffaith. Disgyn y maent oddi wrth dad goleuadau'r nedd. Mae Dyw yn caru daioni. Oddi wrth Dyw mae pob daioni yn dod. Ond nid dyna'n unig ydy sancteiddrwydd. Mae Dyw yn caru daioni. Mae Dyw yn casau drygioni. Ydw i't lanach dylygad nag y medru edrych ar ddrwg. Dach chi'n gweld mae Dyw yn sancted. Mae o wedi wahanu oddi wrth rygioni. Mae cymeriad Dyw yn mynnu hyn. O gymeriad Dyw, dyn ni'n cael daioni a drygioni. Y cysyniad sydd ganddo ni. Mae cymeriad Dyw yn mynnu hyn. Dwi wedi bod yn siŵr meddwl am ddarlun i esbonio pyrdeb o sancteiddrwydd Dyw. a does na ddim. Dyna di'r pwynt. Ar y ddeiar yma, da ni methu meddwl am ddim byd perffaith. Mae Duw yn hollol, hollol berffaith. Yr agosa wedi dod ato fa, ac yn y Beibl mae Duw yn cael ei ddisgrifio dydy y goleini. A mae hwn yn dangos falle. Goleini, os gennych chi oleini, dys gennych chi ddim tywyllwch. Ac os gennych chi dywyllwch, dys gennych chi ddim goleini. Mae Duw yn ddaionus. Purdeb sancteiddrwydd ydy Duw. Daioni. A dos na ddim drygioni. A dyn ni'n gweld hyn yn hanes Noah. Achos os ydych chi'n sylwi ar adnod 5, beth ydy'r broblem? Beth mae Duw yn edrych ar y ddur? Pan bod yn gwneud beth mae'n neud? Pan welodd yr arglwydd fod drygioni'r bobl yn fawr ar y ddeiar. A bod holl ogwydd ei bwriadau bob amser yn ddrwg. Mae Duw yn casau drygioni. Mae Duw yn cosbi drygioni. A dyna sydd yn digwydd yma. Mae Duw yn berffaith ac yn dda, yn sanctaidd. Rwan yn gyntaf, mae hwn yn newyddion da iawn i ni bore yma. Dwi eisiau rhoi darlun i chi. Dychmygwch bod chi yn Llundain. A dych chi yn Llundain, dys gennych chi ddim arian, dych chi ar goll, dy'r credit card yma efo chi, a dych chi mynd at rywun i ofyn am help. Rwan, sy'n ni'n gofyn i chi, beth ydych chi eisiau nodweddu y person yna dych chi'n mynd at efo? Chi'n mynd at rhyw ddyn mawr, ydyn ni, pen moel, edrych yn rhyff. Be ydych chi isio i'r dyn yna fod? Wel, am wni, peth mwyaf ydych chi isio ydy bod y person yna'n dda. Os ydych chi'n mynd at rhywun am gymorth, am help, ydych chi isio iddyn nhw fod yn dda. Byddwn nhw'n nadw i mynd at rhywun am gymorth a bod nhw'n ddrwg. Wel, mae Duw yn dda ac yn berffaith. A mae hwnna yn golygu y medrwn ni drystio Duw. Pan dyn ni'n dod at Duw, dyn ni'n dod at Duw da a perffaith. Dyna pam oedd y salmydd yn Psalm 73... Mae'n dweud, pwy sydd gennyf yn y nefoedd ond ti? Ac nid wyf yn dymuno ond tydi ar y ddeiar. Mae'r salmydd i gweld Duw yn berffaith. Mae Duw yn dda. Ac fel pobl, da ni'n medru mynd at Duw gan wybod i fod o'n berffaith ac yn dda. Ond mae'n newyddion da i ni hefyd oherwydd da ni'n medru mynd yn bellach oherwydd mae creadigaeth mae Duw wedi ei greu yn dda. Dyn ni'n medru mynd i fod yn bellach eto. Oherwydd, dyn ni'n edrych ar y byd, a mae'n lot o anghyfiawnder yn y byd. Dyn ni'n edrych ar ddrygioni'r byd heddiw. Pedophiles. Mwrdro. Camdrin pobl. Chi gwybod yn gorfod agor y papur newydd neu gwylio. Ond mae'r ffaith bod Duw yn Duw yn dda ac yn berffaith, dyn ni'n gwybod bod yna gyfiawnder i'w gael. Rhyw ddydd mae yna gyfiawnder yn mynd i fod. Ar ddiwedd hanes, mi fydd pob drwg yn cael ei gosbi oherwydd bod Duw yn sanctaidd ac yn byw. Ac felly, da ni'n deall ychydig bach o beth sydd yn digwydd yn yr adnodau yma a pam bod Duw yn gwneud beth mae yn wneud. Mae Duw yn barnu drygioni yn yr adnodau yma. Dyn ni'n gweld mae adda, trwy adda, mae anghyfiawnder wedi dod i'r byd. A mae'r effeithiau'r drygioni yna i weld yn y penodau cyn yma. Mae'r wolaeth ac yn y blaen. Ond mae pethau'n mynd yn waeth ac yn waeth yn y gymdeithas. Mae Duw yn edrych ar y gymdeithas a mae'n gweld. Mae pethau'n mynd yn waeth ac yn waeth. Yn adnod 5 mae'n deud ydy... Hoff ogwydd ei bwriadau bob amser yn ddrwg. A dyn ni'n gweld o, mae Adda yn ddrwg. Wedyn dyn ni'n gweld o'n Cain. Wedyn mae Lamech yn dod. Ac erbyn y pwynt yma, mae pethau wedi cyrraedd sefyllfa ofnadwy. Ac mae adnodau rhyfeddol yma, adnodau 6 a 7. Bu edifar gan yr arglwydd iddo wneud dyn ar y ddeiar. A gofidiodd yn fawr. Nid Duw caled sydd yma, ond mae Duw yn edrych ar y drygioni a mae o yn sanctaidd a mae o'n casau y drygioni. A felly mae Duw yn penderfynu cael gwared a phob drygioni. Mae cyfiawnder Dyw yn gweiddi allan. Yn y sefyllfa yma, mae Dyw yn gweld, ydy'r sefyllfa ddim yn mynd i fynd dim gwell. Dyn ni'n gweld hynny pan mae Nwa'n adeiladu yr arch. Does neb yn troi, ac felly mae Dyw yn delio efo'r drygioni. Yn hollol gyfiawn, yn hollol deg. Rwy'n nes i ddeud fynd yn ôl bod y ffaith bod Dyw yn berffaith y da, newyddion da i ni. Mae hefyd yn newyddion ofnadwy i ni. Oherwydd pechaduriaid ydyn ni. Mae'n hawdd iawn i ni edrych ar ein byd ni heddiw a dyn ni'n gweiddi allan am gyfiawnder. Pedophiles, ie, mae eisiau barfi nhw. Right? Mae cymdeithas yn deud, dyn ni angen i gymdeithas farnu. Mwrdro, ie, yn sicr. A dyn ni'n gwybod, mae'r Beibl yn deud, mi fydd Dyw yn barnu. Mi fydd Dyw yn barnu y pedophiles. Mi fydd Dyw yn barnu y rhai sy'n mwrdro, y rhai sydd yn cam drin. Ond dych chi'n gweld, wneith Dyw ddim stopio fanna. Mae cymeriad Dyw yn mynnu i fod o'n mynd i farnu pawb a phob dim. Mae Dyw yn mynd i roed cyfiawnder. Dych chi'n gweld, dyn ni ddim gwell na'r bobl yma yn fama. Trwy ras Dyw, efallai yn cymdeithas ni bod ni'n wedi cyrraedd y pwynt yna, ond yn calonau ni, tydyn ni ddim. Dyn ni gyd yn blant afa. Dych chi'n gweld, pan mae'n dod i gyfiawnder Dyw, mae pobl eisiau Dyw stopio ar ryw bwynt. Dyn ni chydig bach fel, ac darlun dwi'n medru defnyddio fama, di, pan o'n i'n ifanc, o'n i'n cael rhyw fath o ryfel yn erbyn mam yn eitha aml, am yn ystafell weli fi. Rwan, pan oedd o'n dod i'r tŷ, o'n isio byw mewn tŷ twt a thaclus, ac felly pan oedd mam yn llnau'r tŷ, o'n gret. Pan oedd hi'n llnau mes dad i fyny o'r stafell, a'r llyfrau bob dim, gret. Ond pan oedd o'n dod i'n stafell i, o na, o'n stafell i'n cael bod yn fudur. O'n stafell i'n cael bod yn messi, yn stafell i oedd honna. A dych chi'n gweld, dyma di'r pwynt y fama. Pan dyn ni'n sôn yn gyfiawnder Dyw, mae Dyw isio llnau'r tŷ gyd. Ond dyn ni fel arfer yn deud, oce, okay, gyd i wneud hynna, gyd i wneud hwnna. A mae pobl yn hoffi yn reit, gyd i dri, gyd i farnu, y pedophiles gyd i farnu, y murders. Ond pan mae'n dod i ni, na, dyn ni'n gwybod yn well. A dych chi'n gweld, mae hyn yn dod i galon, achos pan dwi wedi sylwi'n ddiweddar ac un peth o'n i'n stryglo efo, chyfo pan dych chi'n edrych y pechod yn y byd a mae pobl yn deud, o dwi'n mynd brifo neb arall. Yeah? Mae'n ddadl sy'n cael ei defnyddio lot heddiw am rywun sydd yn gwneud rhywbeth sydd yn anghywir yng ngolwg y Beibl, ond maen nhw'n deud, o dwi'n mynd brifo neb arall, felly mae'n iawn. Ond y pwynt ydy, dych chi'n gweld, nid yn perthynas ni efo'n gilydd ydy'r peth pwysica, ond yn perthynas ni efo Dyw. A mae'r ffaith bod Dyw yn berffaith ac yn sanctaidd yn mynd i galon yn problemau ni. Achos da ni'n gwybod nad i pechyn erbyn Dyw ydy ni. Dyw sydd wedi'n creu, Dyw sydd wedi creu pobl, mae wedi creu pobl yn dda, mae Dyw yn berffaith, mae Dyw isio'r gorau ar gyfer pobl, trefn berffaith. Ond da ni'n meddwl bod ni'n gwybod yn well, a da ni'n troi oddi wrth Dyw. Dyn ni wedi pechu yn erbyn Dyw. Ac felly, yn y sefyllfa yma, yn Noa, yn yr hanes yma efo Noa, dyn ni'n gweld bod Dyw yn barnu'r bobl. Dyn ni yn unig yn yr un sefyllfa heddiw, y Mangor, yn 2010. Mae Dyw yn gyfiawn a sanctaidd. Mae'n hollol gyson. Mi fydd Dyw yn barnu yn byd ni. Ac dyn ni'n meddwl, wrth edrych ar y hanes yma, mae'n hanes erchyll. Dyn ni'n meddwl bod y dirliw yn wael. Ond mae'r Beibl yn glir iawn iawn bod uffern yn le ofnadwy. A dyna mae'r prif bethau mae'r hanes mae'n dysgu ni, di bod Dyw yn mynd i farnu. Mae Dyw yn mynd i farnu pobl. Does na ddim anghyfiawnder yn mynd i gael bod ar ddiwedd hanes. Mi fydd Dyw wedi rhoi cyfiawnder, wedi barnu pob drwg. A mae Iesu'n sôn am hyn drosodd a drosodd. Mae Iesu'n sôn fwy am uffern na mae o am y nefoedd. Ac yn Mathew 24, mae'n sôn am Noa, mae'n defnyddio Noa ei hun fel rhyw fath o ddarlun, fel y bu y nyddiau Noa, Iesu Grist yn siarad, felly hefyd y bydd y nyfodiad mab y dyn. Fel yr oedd pobl yn y dyddiau cyn y diliw yn bwyta ac yn yfed, yn cymryd gwragedd ac yn cael gwir, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch, ac ni wyddent ddim hyd nes y daeth y diliw a'i chysgubo ymaith i gyd, felly hefyd y bydd y nyfodiad mab y dyn. Does na ddim gobaith i ni wrth i ni ddod o flaen y Duw yma. Fedrwn ni ddim cuddio, fedrwn ni ddim dadle. Dyma ydy ein worst nightmare. Mae Duw yn berffaith a da. Wel, oes yna obaith. A mae'r hanes yma yn hanes hyfryd mewn ffordd hefyd, er bod yn hanes erchyll. Oherwydd yng nghanol drygioni'r pobl, dyn ni'n gweld bod Duw yn dangos gras i Noa. Adnod 8. Ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd, neu cyfeithiad arall, ond cafodd Noa ras yng ngolwg yr arglwydd. Mae yna un adnod cyfeithiad Saesneg dwi wrth y modd yma efo. But grace found Noa. Yn y drygioni mae gyd, mae Duw yn dod. A felly trydydd peth dyn ni'n dysgu ydy mae Duw yn raslon. Mae Duw yn raslon. Wrth graidd Duw, mae Duw yn berffaith, mae Duw yn dda, mae Duw yn sanctaidd, mae Duw yn bersonol, ond mae e hefyd yn raslon. A mae Duw yn yr hanes yma'n raslon tuag at Noa. Rwan un peth mae rhaid i ni wneud yn glir fama. Doedd Noa ddim yn heiddi cael mynd mewn i'r arch. Wrth allan yr hanes, efallai bod ni yn meddwl hynny, ond wrth allan hanes eraill o'r Beibl, Hebreaid 11 pan mae Noa'n cael ei ddefnyddio, mae'n dod yn amlwg, doedd Noa, i fod yn onest, ddim llawer gwell na'r pobl eraill. Oedd Noa'n bechadur, oedd Noa'n fab i Adda, ond trwy'r hanes, dyn ni'n gweld bod Duw wedi bod yn gweithio y mywyd Noa. Bod Duw wedi bod yn ei baratoi. Dyn ni'n gweld Duw yn adnod 8, ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd. Wedyn, dyn ni'n gweld Duw yn rhoi instructions i Noa. Dwi am hyd na jyst yn deud wrth Noa. Noa, dwi'n mynd i roi diliw, so gna rhywbeth amdano fo. Yn yr adnodau, un ar ddeg ymlaen, mae Duw yn dweud, gwnaeth arch o bren goffer, sôn am y pren arbennig oedd rhaid iddo fo ddefnyddio. Gwna gelloedd yn ddiar o drwch o bug arni oedd i mewn ac oedd i allan fel bod hi ddim yn suddo. Mae Duw yn gofalu am Noa. Mae Duw yn raslon tuag at Noa. Ac wedyn, yn ôl y sôn, mae strwythyr y Genesis a strwythyr y penodau yma yn yr iaith wreiddiol, mae'r canolbwynt, os hoffech chi, ydy adnod 8, penod 8, adnod 1. So dyn ni'n gweld mae hanes y diliw a'r holl bethau ofnadwy yma'n digwydd. Ond wedyn mae penod 8, adnod 1 yn digwydd. Cofiodd Duw am Noa a'r holl wystfilod, a'r holl anifeiliaid oedd gydag ef yn yr arch. Dyn ni'n gweld mae Duw yn cofio am Noa. Dyna di pwrpas, dyna sydd yn digwydd yma, dyna di pwrpas bod wedi cael ei sgwennu di, bod ni'n gweld mae Duw yn raslon, mae Duw yn raslon efo Noa. A dyn ni'n gweld trwy'r hanes pa mor raslon ydi Duw efo Noa, yn gofalu amdano fo a gofalu am ei deulu fo. A dyn ni'n gweld hefyd rhyw symboliaeth bach. Sylwch ar penod 8 ac adnod 9. Penod 8 ac adnod 9. Ond ni chafodd y golomen le i roi ei throed i lawr. So fanna dyn ni'n gweld ma, Noa wedi gadael y golomen allan. A dychwelodd ato i'r arch am fod dŵr dros wyneb yr holl ddaear. Wedyn, sylwch ar hwn, estynodd yntau ei law i'w derbyn a'i chymryd ato i'r arch. Pam bod hwnna fanna? Mae fel rhyw fath o symbolaeth. Mae Noa, dych chi'n gweld, mae'n estyn allan at y golomen mae i ddod i mewn i'r arch. A dwi'n meddwl bod ni fod i weld fel mae Duw yn estyn allan at Noa yn y sefyllfa ac yn gofalu amdan Noa. Mae gariad o tuag at Noa yn rhyfeddol ac wedyn dyn ni'n gweld y cyfamod wedyn. Y cyfamod efo Noa. Nid oherwydd bod Noa wedi wneud yn fyd arbennig, ond oherwydd bod Duw yn raslon. A dyma y newyddion hyfryd i ni bore yma. Pan dyn ni'n edrych ar fywyd heddiw, a dyn ni'n gweld problemau ofnadwy allan, gweld problemau yn y byd, dyn ni'n gweld, os ydych chi, mae yna grac yn y creadwys, does, mae yna rhywbeth o le, mae yna anghyfiawnder, dyn ni'n gwybod rhyw ddydd mi fydd hwnna'n cael ei sortio. Ond wedyn dyn ni'n gweld yn calonau ni, a'r pechod sydd yn calonau ni. A dyn ni'n gwybod o flaen Duw, does na ddim ateb ohono ni'n hunain. A dyn ni'n gofyn cwestiwn, oes na lawenydd i gael? A mae Duw yn dweud, oes. Mae Duw yn raslo. Mae Duw wedi trefnu ar yn cyfer ni yn yr un ffordd a drefnodd o arch i gadw nhw a mae Duw wedi trefnu'r arglwydd Iesu Grist ar yn cyfer ni. Mae'n ddarlun real iawn i ni, dydy. Fel oedd Noa'n cael ei gadw yn saff yng nghanol barn Duw ar yr holl ddeiar, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud yr un peth i ni. Dyn ni'n heiddi cosb a marwolaeth. Dyn ni'n heiddi bod, os hoffech chi defnyddio'r darlun, tu allan i'r arch yna, yn naturiol. Ond mae Iesu Grist wedi dod i'r ddeiar yn Duw ac yn ddyn gan gymryd y gosb. Mi ddaru Iesu Grist fyw bywyd perffaith. Mi ddaru fo gymryd y gosb ar ei ogrwydd sydd arna ni. Mi ddaru cyfiawnder Duw gael ei ateb yn berffaith yn yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd mae Iesu Grist wedi cymryd yn cosb ni. Trw farw ar Galfaria, mae Iesu yn cymryd y gosb. Dyma di cynllun rhyfeddol di. Nes i ddeud ar y cychwyn do, pa mor dragwyddol a rhyfeddol ydi Duw. A dyn ni'n gweld o eto fama. Cyn i ni hyd yn oed fod, cyn i'r ddeiar gan ei chreu, mae Duw yn ei dringdod wedi penderfynu ffordd i'n hachub ni. Canys felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd e fe ei unig anedig fab. Fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo fe, ond caffel ohono fywyd tragwyddol. Os da ni'n credu yn Iesu Grist ac yn trystio yn yr arglwydd Iesu Grist, a da ni wedi edifarhau yna, mae Duw yn dweud bod o'n mynd i'n cadw ni trwy ba bynnag bethau fydd yn digwydd ar y ddeiar yma, trwy farwolaeth, trwy farn cyfiawn Duw, mi fydd Duw yn yn cadw ni oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu Grist ydy ein harch ni. Felly be mae hanes nhw yn dysgu ni am Duw? Yn gyntaf, nid grym am personol ydy Duw. Mae Duw eisiau perthynas gyda ni. Yn ail, mae Duw yn berffaith ac yn dda. Mae o'n sanctaidd. Mae hyn yn newyddion da i ni, ond mae hefyd yn newyddion ofnadwy i ni. Ond diolch byth, mae Duw yn raslon. Mae Duw wedi darparu ffordd, wedi'n cadw ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch chi mi roi pedwar cymhwysiad i chi i orffen. Pethau i chi feddwl amdanyn nhw, a dwi wedi paratoi taflen i chi ar y diwedd i fynd adref efo chi efo'r cymwysiadau yma. Felly mae fod yn bwysig bod ni yn gweithio'r peth allan. Gyntaf, ydych chi yn yr arch? Mae hwn yn gwestiwn, y cwestiwn pwysica un. Fel oedd Noa yn saff oherwydd bod Duw wedi achub o, ydych chi wedi achub? Ydych chi wedi trystio yn yr arglwydd Iesu Grist? Gofynnwch y cwestiwn i chi chi'n. Dwi'n cofio Derek yn y gynhadledd yn deud, dwi eisiau i pawb yn y gynhadledd yma, os ydych chi'n meddwl bod chi'n Gristion nes ydych chi ddim, gofynnwch y cwestiwn. A dwi'm yn poeni os ydych chi'n poeni amdano fo, oherwydd mae'n well i chi boeni amdano fo a cael un noson lle ydych chi ddim yn cysgu na bod gennych chi dragwyddoldeb yn uffer oherwydd ydych chi ddim wedi meddwl y peth. Ydych chi wedi trystio yn yr arglwydd Iesu Grist? Fel oedd y bobl yma, yn yr hanes yma, y tu allan, ac mi roedd barn Dyw yn dod yn gyfiawn ac yn ei lladd nhw, dyna lle dyn ni gyd, ond ydyn ni yn yr arglwydd Iesu Grist yn saff. Yr ail gymhwysiad. Os ydych chi'n blant i Dduw, yna byddwch yn dda. Ydyn ni wedi dysgu mae Dyw yn dda ac yn sanctaidd, felly gwreiddiwch eich bywyd ar daioni Dyw. O'n i efo'r myfyrwyr ganol yr wythnos ac oeddwn i'n edrych ar Philippiaid 2 a'r adnodau lle mae Dyw yn deud, lle mae Paul yn deud, gweithiwch allan eich iachawdwriaeth. A beth mae hynny'n golygu? Wel, os da ni'n blant Dyw, da ni wedi cael yn achub i fywyd da, felly da ni mewn ffordd wedi cael yn rhyddhau, a mae hwn yn beth hyfryd. Felly yn yr wythnos nesaf yma, byddwch yn dda. Dych chi'n mynd i fethu, ydych. Ond mi ddylen ni fod yn gweithio'n iachawdwriaeth allan, da ni wedi cael yn achub i weithredoedd da. Felly, gadewch i ni adlewyrchu cymeriad a pherson Dyw i'r byd o'n cwmpas. Y trydydd cymhwysiad, gorffwyswch yn naioni Dyw. Nes i ddeud ar y cychwyn yn dod bod y ffaith bod Dyw yn dda yn newyddion da i ni, oherwydd dyn ni medru trystio. Dyma ydy yr un y medrwch chi bore yma roed eich trust yn efo. Gorffwyswch yn naioni Dyw. Mae Dyw yn eich caru chi. Mae Dyw, os ydych chi wedi'ch achub yn yr arglwydd Iesu Grist, di Dyw mond isio y gorau ar eich cyfer chi. Efallai bod chi'n mynd trwy bethau anodd, efallai bod chi'n stryglo, ond gorffwyswch gan wybod mae Dyw yn ddaionus a mae Dyw yn mynd i'ch cadw chi. Ac wedyn, y peth ola, ac i hyn dwi'n troi i a ail Pedr ac penod 2 ac adnod 5. A mae yna adnod diddorol iawn iawn yn fama. Felly mae Pedr yn sôn am farn Dyw ac yn y blaen, ac wedyn mae'n dweud, nid arbedodd yr hen fyd chwaith, er iddo ddiogelu Noa pregethwr cyfiawnder ynghyd y saith arall wrth ddwyn y diliw ar fyd y rhai anniwyl. Mae Noa yn cael ei ddisgrifio fel pregethwr cyfiawnder. Mae yna lot o bobl yn meddwl gwahanol bethau amdan hyn, beth mae'n golygu. Ond am wn i, beth mae'n golygu ydy, yn y sefyllfa oedd Noa yn efo, mae'n anodd iawn gen i fi gredu bod Noa ddim yna yn adeiladu arch, ond hefyd yn tystio i'r bobl o'i amgylcho yn ei rhybuddio nhw am y farn oedd i ddod. Mi roedd Noa'n bregethwr cyfiawnder. Mae rhaid i ni heddiw fod yn bregethwyr cyfiawnder yn ein byd ni. Yn eich byd gwaith, lle bynnag dych chi'n gweithio, dych chi'n dod mewn i gysylltiad efo pobl sydd ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n gwybod beth ydy diwedd y bobl yna. Mae'n ofnadwy, mae barn Dyw, barn gyfiawn Dyw yn dod ar y bobl. Dyn ni ddim gwell na'r pobl yn hamgylch ni, ond dyn ni wedi'n hachub. A'n gwaith ni ydy dweud wrth y bobl yn hamgylch ni am yr arglwydd Iesu Grist. Mi glywes i wrth ysdwetha, o'n i'n siarad efo Martin Williams ac oedd o'n sôn wrth i am rhyw berson oedd wedi cael rhyw freuddwyd neu rhywbeth. Ac oedd y freuddwyd ma'n ddiddorol iawn, oherwydd beth oedd, oedd neu glogwyn. Ac oedd y person ma'n edrych ar y clogwyn, a beth oedd? Oedd llwyth o bobl yn rhedeg oddi ar y clogwyn. Oedd o'n jyst yn gweld llwyth o bobl yn rhedeg oddi ar y clogwyn ac yn marw. Ac mi roedd y person ma'n meddwl, be ar y wyneb ddiar sydd yn mynd ymlaen? A dyma fo'n gweld criw o grisnogion yn ymwyl y clocwyn. Ac oedd o'n gofyn i'r grisnogion, be dych chi'n neud? Pam dych chi'n mynd stopio y bobl yma? Ac beth oedd y grisnogion yn neud? Oedd gwneud daisy chains a canu ymynau. Dwi'n gwybod be dych chi feddwl o freuddwydio neu beth bynnag, ond mae'r darlun yn glir dydy. Yn gwaith ni ar y ddeiar ydy gogoneddi Dyw, ond mae'n rhaid i ni fod yn weinidogion cyfiawnder fel Noa. Mae'r rhaid i ni ddweud wrth pobl yn hamgylch ni. Mae'r rhaid i ni fod yn ni rhybuddio nhw ac yn ni siarsio nhw ac hefyd yn ceisio bod yn enillgar a dangos yr arglwydd Iesu Grist iddyn nhw. Er gogoniant iddo fo. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu dwy emyn